galab wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa washington.
waa arbaco bisha abrilna ay toban tahay sanadka 2019 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitr band iyo boga v o a somali com. idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigoo jamaal axmed cusmaan iyo xuseen raad.
qodobada aad idaacadda ku maqli doontaanna waxaa ka mid a ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu oo qarka u saaran in uu markii shanaad uu noqdo hogaamiyaha waddankaasi. waxaa sidoo kale dhegeysan doontaan maxkamad ku taala boosaaso oo xarig ku xukuntay dad lagu eedeeyey in ay ka xirsameeyeen.
waxaa ku cadaaday fardambiyeedkaas uu qiraalka ku yahay sida maxkamaddu u ictimaaday. maxkamaddu waxay ku xukuntay 7 sano xariga iyo 2,000 dollar ganaax. waxaa ka furan dhammaan qaadasha rafcan 3 cisho gudaha gobolka.
waxaan idin haynaa sidoo kale barnaamijka dhaqanka iyo hidaha iyo axmed faarax cali idaaja.
markii aad dhalatoo dhawaaqday dadooy daxan bay iga duushay, dhirtaa ii wada magooshay, dhulkaa ii wada iftiimay, ruwaayaa iga dareeray.
qodobadaas iyo kuwo kale waxay salaayaan idin haynaa. marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
hal ruux ayaa la sheegay inuu ku dhaawacmay qarax ka dhacay agaarka isgooyska shaqaalaha ee waddada makal mukarama ee magaalada muqdisho maanta. qarax ayaa dad goobjoogayaal ahi sheegeen inuu ahaa mid ka dhashay waxaa qarxa oo lagu xiray gaari uu lahaa sarkaal ka tirsan ciidamada biliiska. markii uu dhacay qaraxa ayaa la sheegay in sarkaalka uusan gaariga saarnayn. qofka dhaawacmay ayaa wararku waxay sheegayaan inuu ganacsi ku lahaa agaarka halka qaraxu uu ka dhacay.
xeerlaaliyaha guud ee maraykanka william barr ayaa mar labaad hortegaya aqalka sare ee maraykanka maanta oo arbaca. barr ayaa hore uga gaabsaday inuu faaqido xogta ku xusan warbixinta dembi baaraha madaxa bannaan ee loo xilsaaray eedeymaha ku saabsan faragelinta ruushka ee doorashadii maraykanka. xeerlaaliyaha ayaa sheegay in uu muddo toddobaad ah uu kusoo gudbin doono nuqul tifaftiran oo ku saabsan warbixinta. guddi hoosaadka qoondaynta maaliyadda ayaa lagu wadaa in ay maanta la kulmaan xeer ilaaliyaha iyaga oo ka wareysanaya miisaaniyadda xafiiskiisa uu ku shaqaynaya sanadka 2020.
madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa waxa uu sheegay inuusan ku talajelin inuu dib uu soo celiyo siyaasaddiisii ahayd in la kala reebo carruurta iyo waalidiinta soo galootiga ah ee ka imanaya dalalka latin america markay kasoo gudbaan xadka maraykanka uu la wadaago mexico. uma soconno inaan taasi sameyno, ayuu trump ka sheegay aqalka cad shalay. wuxuu intaasi ku daray in siyaasad la'aantaasi ay sababtay in ay dad badan maraykanka u soo galaan sida safaro lagu baxsi oo kale ah. siyaasaddaasi ayaa dhigaysay in la xiro dhammaan dadka muhaajiriinta aan sharciyada haysan ee kasoo gudbaya xadka maraykanka, waxaana maamulka trump uu sanadkii hore kala reebay carruurta iyo waalidiinta in ka badan 2,700 qof. qaar ayaa maxkamad la hor keenay, halka kuwa kalena dib loogu celiyey dalalka mexico, guantamala, honduras iyo el salvador, xilli carruurtana lagu hayay xarun gaar ah.
sanduuqa lacagta adduunka ee i m f ayaa saadaalinaya in sanadkan 2019 uu noqonayo sanad uu jiro gaabis dhinaca kobaca dhaqaalaha adduunka ah. xaaladan ayaa ah mid soo socotay tan iyo sanadkii tagay 2018, laakiin sanduuqa ayaa rajo ka muujiyey in dhaqaalaha caalamku uu dib u kobci doono dabayaaqada sanadkan ilaa iyo 2020. sanduuqa lacagta adduunka ee i m f ayaa xogtan ku soo bandhigay warbixinta lixbiloodlaha ah ee sanduuqu soo saaro kuna saabsan dhaqaalaha caalamka. sanduuqa ayaa ka digay in inkastoo rajo ay muuqato, haddana ay jiraan caqabado halis ku ah kobaca dhaqaalaha. arrimahaasi ayaa waxaa ka mid ah sida warbixinta lagu sheegay hubanti-la'aanta ku gadaaman ka bixitaanka britain ee midooda yurub iyo xaaladaha dhaqaale ee dalalka maraykanka, turkiga iyo argentiin.
galab wanaagsan dhegaystayaal, waxaa inoo soo socda warar soomaaliya ku saabsan, balse markan aynu ku horeyno, ra-iisul wasaaraha israa'iil benyamin netanyahu ayaa u muuqda in markii shanaad uu xilka qaban doono, iyadoo oo natiijooyinkii doorashadii adkeyd ee dhacday talaadadii ay muujinayso in xisbigiisa likud iyo xulafada garabka midig ay noqon doonaan kuwo soo dhisi doona dowlad wadaaga. iyadoo la tiriyay 97% dadkii doorashada Likud iyo xisbiga cadaanka iyo buluugga ee hoggaaminaya jeneraal hore uga tirsanaan jiray militariga ayaa haysta kuraas isku mid ah waxana iyadoo aysan jirin awood muuqata in uu ku guuleystay xisbi aqlabiyad gaar ah ee Knessetka waxay qasab noqon doontaa in la dhiso dawlad isbahaysi Likud iyo xisbiyada xulafada la ayaa heli karaya 65 ka mid ah 120 ka kursi ee baarlamaanka wariyaha VOA Zalita Kahok iyo warbixintan diyaarisay waxaa inoo soo jeedinaysa Falastiin Axmed Iman
codbixiyasha Israa'il ayaa codadkooda talaadadii ka dhigtay mid ka mid ah doorashooyinkii ugu adkaa taariikhda dhow Ra'iisul Wasaaraha garabka midig Benjamin Netanyahu oo madax ka ah xisbiga Likud ayaa markii shanaad xafiiska u tartamay isagoo loolan adagna kala kulmay Benny Gantz oo madax ka ah xisbiga siyaasadda dhexdhexaadka ee Blue and White ma jirtay cid si cad ugu guuleysatay doorashada sidaasi darteedna musharax kastaaba xisbiyada ugu badan ee dhisi kara isbahaysiga ayaa soo dhisi doona dawladda inkastoo cadaawadda soo cusboonaatay ay kala dhaxayso falastiiniinta haddana dadaalada nabadda kama mid ahayn ololaha dib u doorashada ee Netanyahu xitaa haddii uu horay u sheegay in marnaba uusan jiri doonin dal falastiin ah isla markaana uu wacad ku maray in dawladdiisa ay qayb ka mid ah dhulka daanta galbeed ku soo dari doonto Israa'il Netanyahu ayaa ka faa'iideystay xiriirka dhow ee uu la leeyahay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump sidoo kalena dadka Yuhuudda ah ee ku nool dhulalka la deegaameeyay ee falastiiniyiinta ayaa ka mid ah taageerayaashiisa ugu xoogga badan Shalom Ross oo ka mid ah dadka degan deegaanka Afraad ee ku yaala daanta galbeed ayaa waxa uu yiri
אני מקווה שימשיך לפחות באותו כיוון.
I hope Netanyahu will continue in the same direction, the same way, and...
waxaan rajaynayaa in Netanyahu uu nagu sii wado jihadan iyo wadadan, haddii uu ka sii wanaaji karana kaba sii fiican. Hadda maamulka Trump ayaa wuxuu na siiyey xulashooyin badan oo aan wax dheeri ah dhulkan uga samayn karno. Mararka qaar, waana la kala xadi jiray. Waxaa jiri jiray hakar lagu sameeyey dhismooyin muddo sanada, taasi oona dhaawacday.
Dadka ururiya codadka ra'yiga waxay sheegayaan in ka qaybgalka doorashada ee dadka carabta ah ay ahayd midii ugu hooseysay abid kaliya rubuc ka mid ah dadka carabta ah ayaa codkooda dhiibtay marka loo barbardhigo 400,000 dadkii codeeyay 2015 markaasi oo xulufada carabta ay heleen 13 ka mid ah kuraasida baarlamaanka dadka ay matalaan ayaa sheegay in sharci dejiyayaasha carabta aysan wax isbeddel ah sameynin Abdul Salam oo ka mid ah dadka degan deegaanka Musmus ee dhulka Israa'il ayaa waxa uu yiri
Today they are demolishing houses and I do not know what Arab lawmakers
Manta,
do in the
case. Waxay burburinayaan dhismooyin mana garanayo waxa dhabanada carabtu ay ka dhex sameeyaan kasadka. Sidaas darteed waxaan aaminsanahay inay nu wanaagsan tahay in ayan codayn, inay wanaagsan tahay inaanay aadin kasadka. Sababtoo ah ilaa iyo hadda waxba kama faa'iidin.
Carabta ayaa ah 200,000 dadka Israa'il ee 8 milyan ka badan, waxaana hoggaamiyaashooda ay sheegaan inay doorashada saameyn ku yeelan karaan. Netanyahu ayaa sidoo kale taa aaminsan, waxa uu ku eedeeyay Gantz in carabta uu la heshiiyey si uu ugu guuleysto aqlabiyadda. Netanyahu ayaa isku halaynaya xisbiye yaryar oo dhowr ah si uu mar shanaad kursiga ugu fariisto. Xisbiyadaasi waxaa ka mid ah xisbiga sida fog diinta Yuhuudda ugu dhagan ee United Torah Judaism. Najum oo ka mid ah xisbiga fog ee Orthodox-ka Jewishka ama Yuhuudda ah oo ka codeynaya Jerusalem ayaa waxa uu yiri.
I vote according to what the rabbis say. My rabbi told us to vote for the United States.
Waxaan u codeeyay si waafaqsan waxa ay wadaaddu dhahayn. Wadaadkeena ayaa noo sheegay in aan u codeeyo xisbiga United Torah Judaism. Saasi darteedna waan u codeeyay.
Ma jira xisbi keligii aqlabiyad doorashada Israa'il ku guuleystay taariikhda. Musharaxa guuleysta mar walba waa kan awoodda u leh inuu isku keensado xisbiyo dhowr ah. oo haysta 61 ka mid ah 120 ka kursi ee baarlamaanka Israa'il ee Knesset. Doorashooyinka aadka la isugu dhow yahay ayaa inta badan maqaam sare waxay siiyaan xisbiyada xagjirka ah kuwaasoo codkooda loo baahan yahay si loo helo maamul bar ka mid ah kuraasida waddankaasi haysta.
Falastiin Axmed Iman ayaa warbixintaasi inoo akhrinaysay waxaasi soo diyaariyay wariyaha VOA Zalita Kahok halkaad ka dhageysanayseen waa VOA.
maxkamaddu taalla magaalada Boosaaso ayaa xukunka ku riday rag lagu eedeeyay in ay sameeyeen falal sixir ah. Mid ka mid ah ragaasi ayaa lagu xukumay ilaa 7 sano oo xadig ah. Warbixintan waxaa magaalada Boosaaso nooga soo dirtay Faadumo Yasiin Jaamac.
Lixdan eedaysane ee ragga ah oo maanta la horkeenay maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Bari magaalada Boosaaso ayaa xeer ilaaliyaha maxkamadda darajada koowaad Bishiir Ismaaciil Ahmed waxa uu ku eedeeyay in ay waxyeelo sixir u geysteen qoysas ku sugan magaalada Boosaaso kuwaas oo qaarkood ay maxkamadda goobjoog ka ahaayeen. Maxkamadda horteeda ayaa xeer ilaaliyuhu ku soo bandhigay kutub iyo wadxa kale oo in ay sixirka u adeegsan jireen. Qareenadii u doodayay eedaysanayaashan lixda ah ayaa maxkamadda horteeda ka sheegay in eedeymahani ay yihiin kuwo been abuura. Dhageysiga maxkamadda kadib ayaa guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Bari Abubakar Cabdinuur Jaamac waxa uu dhawaaqay xukunno kala gedisan oo saddex ka mid a raggan ay maxkamaddu ku xukuntay iyo ganaax lacageed.
Maxkamaddu waxay u kala qaadqaaday qaybood lix eedaysan maxkamadda lagu soo eedeeyay qodobada 439 firqada 2562 Cali Ahmed Daawud waa eedaysane qodobadaas lagu soo eedeeyey waxa maxkamadda cadeyn loo keenay in bacdii halkaa lagu qufayay shalay laga soo saarayay agabyada kala duwan uu isagu leeyahay gurigiisa laga soo saaray siday cadeeyeen ciidanka booliiska soo qabtay inkii horena uu sameeyey markii dambena uu qirtay inuu isagu islaantiisa leeyahay xaaskiisa macnaha markii maxkamaddu fiirisay agabkii meesha ku jiray qalabkii meesha ku jiray qiimeysay iyo kutubta maxkamadda oo la hor keenay oo ah kutub uu isagu sheegtay inuu isagu leeyahay kuwaas ay qaybna wax ku qorantahay far qaybna uu yidhi ammaan ay u ahaayeen kutubtaas sidoo khabiirku cadeeyey maxkamadda horteeda waxaa ka muuqda cilmiga kutubta ku yaalla si khaldan looga faa'iidaysan karo maxabooyin baa ku yaalla casharo laaxnaan maxabo ah waxaa ku hayaalla burji baa ku yaalla casharo burjiya kiiska lagu soo eedeeyana uu ahaa waxyaalahan ee ummadda waxyeelaynaya sixir iyo awood ka qaadiyadii uu ahaa isaguna uu qirtay kutubta inuu isagu leeyahay isagu keensaday maxkamaddu waxay ku heshay in kutubta meesha la keenay iyo qalabkii bacda ahaa ee maxkamaddii yaalay inay kamid ku jiraan ama kamid yihiin in kiisaska lagu soo eedeeyey sal ku leeyihiin qaybtood sidaa darteed maxkamaddu waxay ku xukuntay 6 bilood oo xariga iyo 500 dolar oo ganaax Isaaq Cali Isaaq maxkamadda horteeda wax lagu keenay cadeymo bacdi weyneed oo ku jireen agabka badan lafka luun shay adigu laga soo qaaday gudaafad oo kale wax walba oo qashin ay ku dhex jiraan noocyo kala duwan markii horena maxkamadda horteeda ka inkiray qaraal sheeg waaye in ka sameeyey wiil ma arag ma lehi yiri markay ka yimaadeen ciidankii booliiska ay soo qabteen uu ka qirtay maxkamadda horteeda inuu isagu lahaa bacdaa gurigiisa laga soo saaray markay aragtay kutubta la keenay maxkamadda aa kutub wax lagu qorqoray ka hadlaya ninka iyo naagtiisa sida warqadda ku qornayd kitaab eedaysanayaa hore kitaab baan ka hadlayay kitaabkaas si khaldan baa looga faa'iidaysan karaa laakiin warqadda wax lagu qoraa waxa weeye wax la isticmaalay weeye meesha laga soo saaray wardiyada sida kutubta hore lagu arkay iyo warqad qoran oo sheegaysa in xaaska iyo ninkeeda aysan weligood kala tegeyn haddii loo akhriyo taasoo ah hadda dad ku badan de madiideyn iyo xaaska in guriga lagu haysto iyo ama ninka la haysto iyo waxaasna ay soo xogyaxgelayaan duruufaha haddeer baahiyaha loo qabo sixirka iyo waxa maxkamaddu waxay u ictimaaday inay falalkaasi uu ku lug leeyahay oo ay ku jiraan maadaama warqadda maxkamadda horteeda kaga cadaatay warqadda iyo qalabkii ku jiray bacda oo ka awood weyn qalabkii macalin axmed sheekh dalfur sidaa darteed maxkamaddu waxay ku xukuntay 3 sano xariga iyo $1,000 ganaax.
Mid ka mid a eedaysanayaasha xukunka lagu riday ayaa maxkamadda horteeda waxaa xeer ilaaliyuhu uu ku soo bandhigay muuqaal laga duubay xilligii ay booliisku soo qabanayeen waxaana lagu xukumay 7 sano oo xariga iyo ganaax lacageed.
Cali Macalin Xasan waxaa lagu soo eedeeyey kiis faldadiyadada maxkamadda horteeda la keenay qodobada ku xusan kuwaasoo iyana ka hadlaya duruufaha eedaysanaha lagu keeno sixir iyo waxa la almaaday. Cali maxkamadda horteeda waxa la keenay videogaasi wuxuu sheegayaa isagoo hadlaya oo qiranaya inuu waxa uu ku jiray kana toobad keenayo kana baxayo ummaddana cafis weydiisanay muslimiinta waxa kan ma aha wax shaqsi iyo ku kooban wax caama ummaddoo dhan ku kooban ri haddii mid la sixray maalinta dambena mid kalaa la sixray wax maanaha cadaan iyo madow iyo أسود وأحمر قال له ما وح ومضى بين آدمك روحيا ده كجس كاح لقي يلاي وح ليلي يوم خمدو وح معتي ما دخل الكيس فيديو جو كفرت سواء كم موقع وح جديدة دبتوين أي كم موقع waa inaadi inuu qiraalka uu qirtay u yahay qiraalkii saxda ahaa u sameeyay qalabka uu gacanta ku hayo dooradina ay tahay waxyaalaha sixirka la halmaalo saaxiibta isticmaalaan doorooyinka iyo keenayaan iyo madax dooray iyo kaluunka sida darteed waxa ku cadaaday fadambiyadkaas oo qiraalka ku yahay sida maxkamaddu ay timaaday maxkamaddu waxa ku xukuntay 7 sano xariga iyo 2000 doorar qiraax waxa ka furan dhamaan qaadasho rafac aan soo dirin shugudaha gobolka
lixdan ee daysana ee maanta la horkeenay maxkamadda darajada koowaad ee gobolka bari ayaa saddex kamid ah waxa ay maxkamaddu ku xukuntay sanooyin iyo bilo xariga ganaax lacageed saddex kamidana waxa ay maxkamaddu u celisay xurriyadoodii kadib markii lagu waayay wax dambi ah dhamaantood ragga la horkeenay maxkamadda maanta waxa ay ka tirsanaayeen barakacayaasha ku nool magaalada Boosaaso qareenadii u doodayna waxa ay ka qaateen rafaan xukunkan Fadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso
dhageystayaasha VOA ee Kenya waxay naga dhageysan karaan afmiyada VOA Afrika ee magaalooyinka Nairobi iyo Mombasa
Nairobi waxaad naga heli kartaan FM 107.5
Mombasa waxaad naga dhageysan kartaan FM 107.8
Hamugaan idaacadda VOA kuna xidho Warka VOA iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhageyso FM-ada VOA ee magaalooyinka
Muqdisho, Hargeysa, Nairobi, Mombasa iyo FM-yada aan bahwada agtarnahay oo ka hawlgala magaalooyinka Soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan.
Haddii ay ku sheegaan macluumaadkeena hamuugaan, bugga aan ku leenahay internetka ee voa.somali.com.
galab wanaagsan dhageystayaal mar kale qaar ka tirsan Soomaalida ku dhaqan magaalada Toronto ee waddanka Canada iyo Bliska magaaladaasi ayaa ka wada hadlay xoojinta wada shaqeynta ka dhaxaysa labada dhinac si loo soo afjaro dhibaatooyinka haysta dhalinyarada Hussein Nur Haaji ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Toronto
Booliska magaalada Toronto waxay inta badan sheegaan in dhibaatooyinka dhalinyarada aanan la soo afjari karin hadii aysan wada shaqeyn ka helin Soomaalida qaar ka tirsan Soomaalida Toronto oo la kulmay booliska ayaa xusay muhiimadda ay leedahay wada shaqeynta booliska iyo gudbinta xogta ku saabsan cidda geysata dambiga waa kan Axmed Cali Kaar oo ayaan darro ku tilmaamay in la qariyo kuwa geysanaya dhibaatooyinka
waa ayaan darro in aan anaga caruurteena markay dambi galaan ama dhibaato ay geystaan aan qirqaan qarino hadii aan qarino waxaan caawineyno ma jirto gurigana ma caawineyno community-dana ma caawineyno waddankana ma caawineyno marka waxa fiican qofka criminalka ah markuu dambi galo in booliska loo geeyo oo farta laga saaro sharciga waddankan waa mamnuuc qof dambiilaha inaad qarisid hadii aad qarisid adigu dambiga qayb ka tahay marka walaalaha Soomaaliyeed iyo waalidiinta waxaan u sheegayaa ninkii dib geysta system-ku hamaro waa inaa system-ka la shaqeysaa waa inaa system-ku loo gudbiyaa
deeqa Noor iyo Yunis Cali iyo Baby waxay ka mid ahaayeen dadkii ka qayb galay kulanka waxay rumaysan yihiin in kulamadan oo kale ay yihiin muhiim gaar ahaan kaalinta waalidiinta ay ku leeyihiin wada shaqeynta booliska si loo badbaadiyo dhalinyarada
wada shaqeynta ka dhaxeyso bulshada iyo waliba waalidka iyo booliska Toronto runtii wax way ka qaban kartaa dhibaatooyinka ay la kulmaan ama dhalinyarada ama dhalinta Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Toronto aad iyo aad bay muhiim u tahay inay waalidku qayb weyn ka qaataan inay maaragtay la shaqeeyaan booliska Toronto
runtii kulamadan oo kale waa muhiim waxaanu arkaa inay soo afjari doonto maareeyay dhibaatooyinka caruurteena ku heysta xaafadaha iyo dhamaan City of Toronto waa fiicnaan lahayd in kulamo badan la sameeyo isdhexgal badan la sameeyo in booliska la shaqeeyo laga wada shaqeeyo sidii caruurteena ku dhibaateysan wadooyinka iyo guryaha iyo meel walba sidii maareeyay looga saari lahaa
saraakiisha booliska ayaa dhankooda aaminsan in kulamadan oo la badiyo uu dhisi karo xiriir wanaagsan oo u dhexeeya Soomaalida iyo laamaha amniga Tom Blaga wuxuu ka mid ahaa saraakiisha booliska ee kulanka la qaatay Soomaalida.
We can build a good relationship within the community just with something as simple as a meeting we had today.
Kulankan oo kale waxaan xiriir wanaagsan kula sameyn karnaa bulshada. Waan isku nimid qof walbana wuxuu ka hadlay waxa dhibaya, wuxuuna dhiibtay fikrad si loo hormariyo. Sida darteed aad ayuu faa'iido u lahaa.
We had everybody come together and everybody voiced their concerns and gave ideas on how to improve it. So it's extremely beneficial.
Laakiin Soomaalidu waxay doonayaan in booliska booliska uu qaato kaalintiisa oo uu cadaaladda horkeeno kuwa ka dambeeya dhibaateynta dhalinyarada sida ay ii sheegtay Ayaan Yuusuf.
Booliska waxaan kala hadalnay inay wax ka qabtaan dhibaatada na haysato oo maalin kasta nagu dhaceyso, islamarkaana ay soo saaraan dadkii dilay caruurteena ama Soomaali ha noqoto ama qof kaleb ha noqde, naloo xiro si aan u ogaano familiyada oo hooyooyinka ilmahooda oo ka dhinteena ay u ogaadaan in sharci waddankan uu jiro, sharcigaasna uu u siman yahay qof kasta.
Kamid noqoshada booliska ma ahan mid ay xiiseynayaan dhalinyarada Soomaalida ee halkan ku dhashay ama ku koray, laakiin dadka waaweyn waxay u arkaan inay muhiim tahay inay ku biiraan booliska. Dadka sidaasi aaminsan waxaa ka mid ah Suuban Faytaan.
Waxaa muhiima inay dhalinyaradeena kamid noqoto police force ay ka doonato shaqo, because waa u baahanahay iyaga dhalinyaro oo fahmaya dhalinyarada kaleeto si loo helo xal.
Maslax Warsame wuxuu ka mid yahay dhalinyarada waxbartay ee aaminsan in xalka aan laga sugin booliska oo keliya, balse dhalinyarada laftoodu ay gacan ka geystaan sidii ay u wacyigelin lahaayeen kuwa ku dhex jira falalka aan wanaagsanayn.
Inaan booliska xal ka sugna ma ahan, annaga haddaan dhalinyaro nahnay annagayna taabanayda saameynta ugu badanna nagu yeelanaysaa. Waa inaan annagu xal ka aaraadina haddaa dhalinyaro nahnay ana booliska la shaqaynaa si aan ugu shaqayno safety-ga dadyooga kala duwan lagula nool xaafadii, gaar ahaan midda Soomaalida dhalinyarada.
Sanadkii la soo dhaafay Soomaalida Toronto wuxuu ahaa mid wanaagsan marka laga hadlayo dilalka dhalinyarada, kaasoo ahaa kii ugu yaraa marka lala barbardhigo sanadihii ka horreeyey. Dadaallo ay wadaan Soomaalida ayaana laysdhihi karaa ma noqon hal dacad lagu lisay, walow soo afjaridda guud ahaan dhibaatooyinka ay tahay mid aanay weli gaarin. Xuseen Raaji, VOA, Toronto.
dhegeystayaal nagala socotaan walaanta af Soomaaliga idaacadda V O A. Hatana aynu ku wadanasano codka fanaaniinta Xasan Aadan iyo Khadra Daahir iyo heeskooda halka dhegeysa waxaa ila noqon qol iyo diir.
I'm falling, 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 I'm falling,
حسن أنا سمعت رأي خضر دهر عجاه الكا إنه كي يجوز منه واحد كرجه سنة سنة فيو ويجرد واحد مغلد دونتان رامش كده قن كي يهدها سيدنا كلا دو دجالن يور بحين كلا أو كان ليسا سبدر كعمل ذا الدنيا يو شقوي كا هي شيء مركن وركي وجود بعالم كا يان يبين كل علينا hal ruux ayaa la sheegay inuu ku dhaawacmay qarax ka dhacay gaarka isbuuska shaqaalaha ee wadada Makkah al-Mukarramah ee magaalada Muqdisho qaraxa ayaa dad goob joogayaal ah ay sheegeen inuu ahaa mid ka dhashay walxaha qaraxa lagu xiray gaari uu lahaa sarkaalka tirsan ciidamada booliska markii uu dhacay qaraxa ayaa la sheegay inuu sarkaalka uu gaariga ka maqnaa qofka dhaawacmay ayaa wararku waxay tilmaamayaan inuu ganacsi ku lahaa gaarka halka qaraxu ka dhacay
xeerariyaha guud ee Mareykanka William Barr ayaa mar labaad hortagaya aqalka sare ee Mareykanka maanta Arbacada Barr ayaa hore uga gaabsaday inuu faaqido xogta ku saabsan ama ku xusan warbixinta dambi baaraha madaxa banaan ee loo xilsaaray eedeymaha ku saabsan faragelinta Ruushka ee doorashadii Mareykanka. Xilaliyaha ayaa sheegay in muddo toddobaad ah uu ku soo gudbin doono nuqul tafaftiran oo ku saabsan warbixintaas. Guddi hoosaadka aqoontaynta maaliyadda ayaa lagu wadaa in maanta ay la kulmaan xeerariyaha iyagoo ka wareysanaya miisaaniyadda ku shaqeynaya xafiiskiisu ee sanadka 2020.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa shalay waxa uu sheegay in uusan ku talagelin inuu dib u soo celiyo siyaasadiisa ahayd in la kala reebo caruurta iyo waalidiinta soo galootiga ee ka imaanaysa dalalka Latin America marka ay ka soo gudbaan xadka Mareykanku la wada Mexico. Ma soo cunay inaan taasi sameynayo Trump ka sheegay aqalka cadshan. Waxa intaasi ku dareen siyaasad la'aantaasi ay sabab u tahay in dad badan ay Mareykanku soo galaan sida safar lugabaxsi oo kale ah. Siyaasadaasi ayaa dhigaysa in la xiro dhammaan dadka muhaajiriinta aan sharciyada haysan ee ka soo gudbay xadka Mareykanka waxaan maamulka Trump uu sanadkii hore kala reebay caruurta iyo waalidiintooda in ka badan 2700 qof qaar kamid ah dadkaasi ayaa la horgeeyay maxkamad waxaana loo celiyay qaar kood dalalka ay ka yimaadeen sida Mexico, Guatemala, Honduras iyo Salvador xilli caruurtii ay dhaleen lagu hayay xarun gaar ah gudaha Mareykanka.
Sanduuqa lacagta adduunka ee IMF ayaa saadaalinaya in sanadkan 2019 uu noqonayo sanad uu jiro gaabis dhinaca kobaca dhaqaalaha adduunka ah. Xaaladdan ayaa ah mid soo socotay tan iyo sanadkii tegey, laakiin sanduuqa ayaa rajo ka muujiyay in dhaqaalaha caalamku uu dib u kobci doono dabayaqada sanadkan ilaa iyo 2020. Sanduuqa lacagta adduunka IMF ayaa xogtan kusoo bandhigay warbixinta lix biloodlaha ah ee uu sanduuqu soo saaro kula saabsan dhaqaalaha adduunka. Sanduuqa ayaa ka digay in inkastoo rajo muuqato, haddana ay jiraan caqabado halis ku ah kobaca dhaqaalaha caalamka. Arrimahaasi ayaa waxaa ka mid ah sida warbixintu ay sheegtay hubanti la'aanta ku gadaaman ka bixitaanka Britain ee midooda Yurub iyo xaaladda dhaqaale ee dalalka Mareykanka, Turkiga iyo Argentina.
Galab wanaagsan mar kale dhegaystayaal. Isbeddelka cimilada waa arrinta ugu weyn ee kala qaybisa siyaasiyiinta ku sugan magaalada Washington. Qaar ka mid ah dimuqraadiga ayaa taageera siyaasadda tamarta cagaaran, waxaana doonayaan in muddo 10 sano gudahood ay ku hirgeliyaan, halka jamhuuriguna ay qabaan in isbeddeladan la soo jeedinayo ay dhaqaalaha baabi'inayaan. Iyadoo haddaba xubnihii dowladda ku wada jiray ay arrintaasi ku kala gedisan yihiin, ayaa gobollada qaarkood waxay durbaba bilaabeen inay tallaabo iyaga u gaara qaadaan. Warbixintan oo waxaa diyaariyay wariyaha VOA Steve Baragona oo booqday gobolka Massachusetts, waxaana markaasi halkaasi tamarta nadiifta ahi ay sii kordhiso inoo soo jeedinaya wariyaha VOA Maxamed Cabdi Xasan Sandeere.
Hadda aad bay u qabowdahay gobolka Massachusetts, hase yeeshee arrintaasi kama horjoogsan in shaqaalaha raakibaya qalabka tamarta cadceedda korontada dhaliya ay shaqadooda wataan. Ed Martel oo ah koronto yaqaan Rugcadaaya ayaa sheegay in rakibaadda qalabkeena aanay kala joogsi lahayn dhowrkii sane oo u dambeeyey.
I thought it was going to be a flash in the pan a couple years ago. I've seen solar just keep going and going and going.
Waxaan moodayay in sidii iftiinkii ay dhowr sano qaadanayso, waxaan arkay qalabkii cadceedda oo sii socda, ayuu yidhi. Martel ayaa sheegay in shaqada badani ay u fiican tahay koronto yaqaanada isagoo kala qaybtan ayaa aad u sii badanaysay xilli ayna hawlo kale soconin. Haddana deena qalabka cadceedda ahayn muddo 2 sano ah kama badateen arrintani, oo markaa shaqadu aniga way iga joogsan lahayd, markaa haa waa mid noo fiican, ayuu yidhi. Inkastoo dimuqraadigii jamhuurigu arrintan ay ku kala duwan yihiin, guddoomiyaha gobolka Massachusetts Charlie Baker oo jamhuuriga ayaa isagu sii waday siyaasadihii guddoomiyihii dimuqraadiga ee isaga ka horreeyay oo xilka kala wareegay.
The Massachusetts climate change is not a partisan issue. While we sometimes disagree on specific policies, we understand the
Massachusetts isbeddelka cimiladu ma aha arrin la isku haysto. Inkastoo aan marmar isku afgaran weyno arrimo gaar ah, haddana sayniska ayaan isku fahamnaa, ayuu yidhi. Tamarta nadiifta ah hadda dhaqaalaha ku baxa waxa uu gaarayaa 13 bilyan oo dollar, iyadoo dadka shaqeeyaana ay gaarayaan 410,000 oo qof. Dhaqaalaha gobolka Massachusetts waxa uu kordhay in ka badan 200% ilaa iyo sanadkii 2000, iyada oo qiiqa hawada ku baxaana uu hoos u dhacay ku dhowaad 220%.
warbixintii wariyaha VOA Steve Baragona, waxaana inoo soo koobayay nala socodsiinayay Maxamed Cabdi Sandheer, halkaad kala socotaana walaanta Soomaaliga ee VOA.
Wararka iyo warbixinaha siyaasadda, dhaqaalaha, ciyaaraha iyo qubanayaal kalaba kala soco idaacadda galabnimo ee VOA oo aad maalin walba ka dhagaysan kartid bowjadaha gaagaaban ee 19 iyo 25 mitirband, xog xaqiiqada ku salaysan iyo barnaamijyo xul ah ka dhagayso VOA maalin walba 4 galabnimo.
Haatana dhegeystayaal, waxa kusoo dhawaatan doodii gaabneed waxaa inoo socodsiinaya Xasan Kaafi Qoyste.
Sida aynu ogsoonahay, caasimadda dalka Soomaaliya ee Muqdisho iyo meelo badan oo ka mid ah gobollada dalka waxaa ka jira ururo dhalinyaro oo kala duwan, kuwaasoo mid waliba uu leeyahay hadaf u gaara iyo barnaamij uu ku shaqeeyo oo u degsan. hadaba sidee loo midayn karaa cududda iyo aqoonta dhalinyaradaasi si looga faa'iideysto awooddooda isla markaana ay uga qayb qaataan horumarka iyo dib u dhiska dalka waa mowduuca aynu ku gorfeynayno xubinta doorada gaaban ee maanta waxaana ka doodaya Qadar Cabdi Cabdullaahi iyo Cabdiraxmaan Cabdul Qadir Xuseen oo labaduba ka tirsan ururada dhalinyarada ee ka jira magaalada Muqdisho waxaana hadalka ku horeynaya Qadar Cabdullaahi
walaal su'aashaasi waa xaqiiqatan waa su'aal isweydiin mudan dhalinyarada Soomaaliyeed maanta waxay u baahan yihiin waxa weeye in la isku keeno oo cududooda iyo fikirkooda la mideeyo si taa loo xilo marka waxaan u baahanahay horta dhalinyarada inay iyaga ka timaado inay iyaga gartaan inay maartay oo ay aqoonsadaan awoodooda yaani fahamka awoodooda wuxuu sahlayaa in maaragtay ay isku iman karaan fikir iswaydaarsan karaan cududooda mideyn karaan taasina waxay wax ka bedelaysaa mustaqbalka dhow Soomaaliyeed aan u baahanahay hadaba si Soomaaliyeed aan u baahanahay aan helno waa in ay dhalinyaradu damiirkooda u garto isku imaantay isku imaantigaas iyo maaragtay midaynta cududooda waxay inoo sahlaysaa inaan hore uga socono halkii aan shalay toogni maanta dhalinyaradu waxay uga baahan badan yihiin inay isku imaadaan ma jirto laakiin waxa ka maqan oo kaliya inay cududoodii ay mideeyaan oo ay isku imaadaan taasina waxay u baahan tahay horta inay u gartaan oo ay awoodda inay leeyihiin ayay horta iyagu gartaan taasa waxay sahlaysaa in dhalinyaradaas ay isku imaadaan walaal
haye Cabdiraxmaan
in saaxiibka arinta saada ugu soo horjeedaa sababto ah in dhalinyarada inay isku imaadaan oo mid ay noqdaan waxa ka shaqeyn kara oo roolkaasna iska leh in dowladda federaalka Soomaaliya dowladda iyada laga rabaa inay dhalinyarada isku keento ee u sameysa in istaraatiijiyadii ku shaqeyn lahayn sidii isku keeni lahaa waxaana u xil saaran shaqadaas wasaaradda dhalinyarada ee sportska iyada laga rabaa inay ka shaqeyso sidii dhalinyaradaas isku imaan lahayn cududdooda iyo aqoontooda xadana u mideyn lahaan si ay ugu qayb qaataan horumarka dalka sidaas darteed saaxiibkii Qadar aad arintaas ugu soo horjeeda mana ahan in dhalinyarada ayaga iskood isku abaabulaan sababtoo ah xabado badan ka hor iman kara hadda adaa leed xagga dhaqaalihii waxa jira dhalinyarada gobolo kala duwan ay ku nool yihiin transportation-kii ma awoodaan marka dowladdu waxay awood u leedahay in intaas oo dhan ay qabato ku fargareysay in xagga lacag iyo waxan dhalinyarada isku keento sida ka dhigta dhalinyar midaysan oo hal hadaf leh marka dowladda ayaa laga rabaa arintaas
Qadar waxaa sheegtay in dhalinyarada iyaga looga fadhiyo inay israadsadaan si cududooda iyo aqoontoodaba ay u mideeyaan hadaba qaabkee isleedahay dhalinyarada ha isku baadi goobaan oo ha u midoobaan
aad baa maasantahay horta markii uu horeysay burburkii dowladdeenii dhex kadib waxay noqotay nimba tactics aad talaabsado dhalinyarada nin walba halkuu joogay buu horumar ka waday laakiin horumaradii maaragtay uu nin walba geestiisa uu ka waday waxay u baahan tahay in la isku keeno xaqiiqatan waxaan ognahay maanta ururada bulshada ee geeyeena Soomaaliya ka dhisan inay iyagu maanta ay u hormood yihiin dhalinyaradu waxaase ka maqan taasa ka maqan si haddaba la isugu keeni karaa horta waa in ay ogaadaan dhalinyaradu inay isku talaabi karaan oo dhalinyaradu isku soo dhawaan karaan oo maanta ninka Baydhabo jooga iyo ninka Muqdisho jooga ay maanta isku iman karaan fikir iswaydaarsan karaan aqoon iswaydaarsan karaan aqlina iswaydaarsan karaan taa horta waa inay iyagu horta ay og yihiin aqoonsan yihiin inay tahay mid maaragtay la fooga iyo na fooga faa'iido ah anigu rajada aan leenahay waxa ka mid ah haddii aan nahay dhalinyaro Soomaali iyo dowladda ma ka haynin anigoo kuma raacsan xaqiiqatan fikirka dowladdu ha dhiirigeliso maanta dowladdeenu way taag darantahay laakiin dhalinyarada ayaa laga rabaa iyagu inay gartaan horta marka ugu horeysa awooddooda inay gartaan awoodda taa ay garashada ay garanayaan ayaa waxay sahlaysaa inay keenaan fikirro qurux badan oo maaragtay keeni kara in la isku soo dhawaado kuwa waxaa ka mid a in la isku tallaabo oo dhalinyarada ninka maanta Baydhabo jooga ninka Muqdisho jooga isku iman karaan oo ay yacni isku tallaabi karaan isku soo dhawaan karaan oo maanta wiilka Baydhabo jooga oo wiilka Muqdisho jooga uu soo dhaweyn karo oo uu dareensiin karo yacni waxa xaqiiqada dhabtay Muqdisho taal mararka qaar dhalinyarta qaar ismaba ogola waxyaabaha maaragtay dhibaatooyinu waa haya oo maanta xaalada wiilka yare Muqdisho jooga ku sugan wiilka maanta Gurowe jooga ma oga wiilka maaragtay jooga Kismaayo ma oga hadaba si taa loo ogaado horta waa in la isku tallaabo oo dhalinyaradu ay iscasuumaan oo casuumaad isku fidiyaan casuumaaddaas waxay sahlaysaa in la isbarto berigii hore waxa la sameyn jiray dowladdeenii hore taag talaahay waxa sameyn jirtay sports la sameyn jirtay oo la isku talaab jiray kaasa waxa sahli jiray maanta dowladdeenu ma awoodata
Cabdiraxmaan waad maqlaysaa saaxiibka mowqifka uu taagan yahay adiga haddii aan ku weydiiyo sidee dowladda ururada kala duwan ee dhalinyaradu isugu keeni kartaa
ani sidaan aaminsanahay waxa waaye dowladdu waxay isugu keeni kartaa koo inay u qabato madal ee dhalinyarada isugu keenaysa dhalinyaradana ay wacyi geliso sidaa ogsoonahay Soomaaliya waxaa soo martay xaalad aad u adag dowlad la'aan dhalinyaradu waxa inta ayaga abaabulaan waxa u baahan in la abaabulo oo madal loo sameeyo madashaasna lagu baro in sida dhalinyarada isku dhaxgal lahayn oo laga tirtiro in la koilaad shan ila tan kiisana oo burbur lagu jiray waxa dilootay in qabyaalad sida lagu tirtiro la qabyaaladaas saaxiibku wuxuu ka dhawaajiyay waa in la isku talaabi kara wadan oo dayacolaas ka dhaceen si la isku talaabo adag tahay ku ugu horeyn waa laakiin in la sameeyo wacyigelin dawladdu madal sameysa oo dhalinyartan qalbiyadooda la nadiifiyo oo laga dhaadhiciyo in isku imaan karaan dad walaalo yihiin oo hal dowlad ka dhexeyso dowladdana u dejiso nidaamkii iyo sharciyadii dhalinyarada saxiga lahaa in isku imaan karaan marka waxaa roorkaas aad iyo aad mar walba xoog inay saarto mudan dowladda dowladdiida laga rabaa dhalinyaradan muddo dhowr ilaa toban sannadood ay ku jireen dhibaato sida iskugu imaadaan ama iskugu tilaabaan waa adag tahay ninka baydhabo jooga inuu muqdisho imaado oo dhalinyar muqdisho joogto wax la sheer gareeyo oo fikrad ka dhaadhiciya aad ay waa adag tahay laakiin dowladdu waxaa u fudud inay wax ka dhaadhiciso dhalinyarada gobollada kala duwan joogo oo hal fikrad ay mideyso oo madal ay u samayso aad mar walba wacyigeliso waxaana iskugu keeni karaa madal la sameeyo la wacyigeliyo dhalinyaradaas
waxaan joognaa gabagabadii dooda xalku muxuu yahay sidee loo midayn karaa cududda iyo maskaxda dhalinyarada si ay uga qayb qaataan horumarka iyo dibdhiska dalka aan ku horeeyo qadar
waxaa jirta horta dhalinyarada waa in iyaga ka timaado qof aanay isaga ka iman oo garashadaas aanay isaga ka iman way adag tahay in lagu qasbo yacni waxaanu qofkani rabin horta marka ugu horeysa waa in dhalinyarada la ogeysiyaa oo la baraa in ay leeyihiin yacni awooddaasi haddii aanay dhalinyaradu maaragtay iyaguisa qabanin xaqiiqata fikrado kalaa looga faa'idaysan karaa waxaa jira fikrado quracan oo dalkan saameyn kuleh saameyn maaragtay taban kuleh ama negative kuleh waxaasoo dhan si arrimaha looga badbaado horta dhalinyaradu waa inay iyagu wacyigooga isdhisi karaan oo aqoontooda korin karaan aqoontooda ay koriyaan waxay sahlaysaa ku sheegay waxaa iman kara marka aragtiyo in laysku tallaabi karo hadda waxaa jira social media jira oo dhalinyaradu inta badan ay ku xidhiidho social media laftirkiisa haddii dhalinyaradu ay garanin in maaragtay ay uga faa'idaystaan sida togan aanay uga faa'idaysan waa ogeyd dhalinyaradeeni s y l iyagoo meelo kala duwan jooga qaabkay u xidhiidi jireen waa ogeyd kuwiinan maanta iyagoo haystaa maaragtay habab layskugu gudbi karo ama habab layskugu soo dhawaan karo yacni uma malaynayo in ay keeni karto arrin adagtaas marka walaal waxaan rabaa inaan kuu sheego dhalinyaradu iyaga ha ka timaado marka hore iyaga marka ka timaado ayaa la bedeli karaa dhalinyarta maxaa la gudboon dhalinyarta waxaa la gudboon horta inay yihiin dad xog raadis ah oo xogta maaragtay wax raadiya inay noqdaan dad maaragtay keliya aan ku koobnaan akhristayaale oo akhris waxna kale ay akhrinayaan oo kale ay maaragtay ay noqdaan wax wax ka bedela ay noqdaan marka walaal marka ugu horeysa dhalinyarada ha kasoo go-daan leeyahay si ay uga qayb qaatay dibudhiska dalka inigoo kale hadda waxaan ku jirnaa waqti dibudhisaan ku jirnaa haddii la waayo dhalinyarada awooddoodii sidee wax loo dhisayaa haddii aanay dhalinyaradu garan inay waxaan iyagu leeyihiin sidee dalka loo dhisayaa sidii dadka loo dhisayaa yacni horta marka ugu horeysa dad ahaan inay dhalinyaradu iyagu dad ahaan maaha dal ahaan dad ahaan inay isdhisaan baa waajib markay dad ahaan isdhisaan bay dalkana dhisi karaan mujtamacna wax ka bedeli karaan
haye cabdiraxmaan dhinacaaga xalku muxuu yahay
dhalinyaradu waxay dib u dhiska dalka ugu qayb qaadan karaan in dowladdu isku keento madal la sameeyo loo wacyigeliyo fikradaha guracan iyo dhibaatooyinka iyo qaladaadka kale iyo in laga wacyigeliyo sababto ah dhalinyaradeen dhowr iyo labaatankii sano ee burburka ku jirtay waxaa laga dhaadhiciyay fikrada khaldan qaarkood baa laynayay in dhalinyartii kale si fikradahaas oo dhan lagu tirtiro waa in madal ee dowladda u samaysa ay ka wacyigelisa markii laga wacyigeliyo fikradahaas khaldan ay dhalinyarta wax qabsan karaan horumarkii ka shaqeyn karaan midnimo iyo horumar ka shaqeyn karaan laakiin dhalinyaro aan la wacyigelinin oo dhowr iyo labaatan sano oo fikrado kala duwan aaminsanaa in ayaga iskood iskugu imaadaan way adag tahay iyadoona dowlad ay wacyigelinayn dhalinyarta haddaysan dowladda ay taageerin oo aydhisan dhiirogelinin kaligood ma shaqeyn karaan marka waxaa haboon in wasaaradda dhalinyarada sportska mar walba ay wacyigelin qabato dhalinyaradaas ay isku keento dadka fikradaha khaldan guracan aaminsan oo dhalinyartaas oo anaga naga midka ahayn in la wacyigeliyo si dhalinyarta u midowda oo horumarka dalka ugada qayb qaadan horumarka dhalinyaradu wuxuu ku imaan karaa inay dowladdu qabato tartamo kala duwan sida tartan kubadda cagta tartan aqoonsi wadaarsi in gobolladii isdhexgalaan dowladduna ay ku bixiso budget dhalinyarada markaas ay ka shaqeyn karaan horumarkii iyo ay ku dhiiran karaan sidoo kale dhalinyarada xaawada lagu sheedanayo fikradda guracan aaminsan markay arkaan dhalinyaro isku xeeran tartamayso wasaaradda dawladoodi garab taagan tahay budget lagu bixinay waxa fudaanay in aygana fikradda qaldan ka soo laabtaan oo kamid noqdaan dhalinyaradoodi ka shaqeeyaan horumarka dhalinyarada iyo guud ahaan horumarka dalka.
Intaas ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Qadar Cabdi Cabdullaahi iyo Cabdiraxmaan Cabdulqaadir Xuseen oo labaduba ka tirsan ururada dhalinyarada ee ka jira magaalada Muqdisho. Tan iyo kulanti dambe waxaanu idinkaga tegaynaa nabadgelyo.
حسن كافي عبد الرحمن قوشتاي يا برنامج كاسيدو دقابن لس حسين يا مركن كسو دوا ذا رجيسيال برنامج كدغن كيودا يواضح ليضن كلا رجيستان أحمد فارح علي إذا جاء يا سو جيدنيا
وبرنامج كدغن كيهدها لانتا اف سوماليغا في او ايلا istiyaal abin Soomaaliyeed ee reer miyiga ahaa wuxuu farxi jiray afaliisu markay wiil u muso hadii ay gabadhu u dhalato uu qowdi jiray wuxuuna isu qaadan jiray in dib mooye aan dheef u soo hoyan taasise sina Soomaalida gaar uguma ahee waxaa la wadaagaa ummada kale oo ku dhaqan dalal ku yaal qaaradaha Afrika iyo Aasiya waa dhaqan fac weyno islaamka ka hor carabtii jasiiradda ku noolayd dhexdeeda si aad ah ugu baahay muddo dheer ayaa waxaaba hidda u ahaa aabba waliba gabadhii u dhalata inuu nolosha ku aaso tii oo soo eegaysa lagana yaabo inay u ilka cadaynayso iyada oo faraheeda curdanka ah galkiisa kula jirta dhaqankaas naxariista daran sababihii ugu wacnaa waxaa ugu weynaa cabsi ay ka qabeen in gabadhu badi ka maalin intay garcato ay reerka ceeb u soo jiido ha yeeshee Soomaalida reer miyiga ahayd sababa aan taasi ku jirin ayay gabdhaha ku qawadi jireen madaxa qoyska oo aabbaha ahi wuxuu kol walba ku taami jiray inuu garabkiisa ku arko cid la qaybsata howlaha adag ee miyiga ka jira sida ku loolanka daaqa iyo biyaha dhicidda geela iyo dhicintiisa sahanka geediga aroorinta xoolaha fulintooda iyo subaashooda iyo cid hadduu gaboobo uu intaasba ku hadlayn karo sida la garan karana howlahaasi ma aha kuwa ay gabadhu qaban karaysay inkastoo ay jireen qaar kale oo iyada uuni ay ku fiicnayd sababtaa kasakow waxaa iyaduna jirtay tukale oo gabadhu kolkay dhalaato aanu qoysku u soo dhoweyn jirin waxay ogaayeen markay guursato inay reero kale ka mid noqon doonto oo xoog iyo xirib wixii uu eebba ku uumay ay iyaga ku biirin doonto sidii ay u badnayd maalinta ay aqal gasho ayaa reer aabbaheed iyo iyada isugu dambeyn jirtay kolkolka tirada yare ay ku soo noqotana waxay ka soo doonan jirtay dhibaad ama kaalmo kale oo ay u geliso ninkii guursaday iyo caruurtii ay u dhashay taasna waxaa markhaati u ah hooyadii uurka lahayd ee lagu yiri Heblaay da'daan arbaad gabar siddeed markaas bay heestan ku jawaabtay iyada oo garowsan waxa su-aasha loola jeedo iyo fikradaha ay xambaarsan tahay waxay tidhi dhibaay gabar dooni maayo dhibkeedii iyo dhigaxilkeeda ninkii ma dharaaranteeda dhibaad soo doonadkeeda gabadhaas wiilka ay walaalaha yihiin isagu tubtaa ma maro kolkii uu barbaar noqdo iyo xilliga uu doonka yahay mar walba isaga ayaa reerka ciidan u ahaan jiray howlaha adag oo idilna isaga ayaa odayga ka xisan jiray markii uu qoys noqdana waxay u badnayd aqalka aabbihiis in kiisana laga feeqdhiso halkiisaas ayuu ku nagaan jiray isaga oo maamulka iyo talada beeshana qayb libaax ka qaadanayay ugu dambaysta waxay ahaan jirtay markuu odaygu geeriyoodo isagu inuu maamulka reerka ka dhaxlo si buuxdana uu ugu arrimiyo haddaba hooyo Soomaaliyeed oo ku dhex noolayd bulshadaas aanu soo tilmaanay ayaa afar da-ood oo ay dhashay afar gabdhood isku xijisay sidaa darteedna ninkii ay u dhaxday iyo intii isaga xijada u ahaydba arrintaas way ka murugoon jireen haweenaydii يا واحد لو واحد أنت إنا يقبلوا تهاي من كذينا واحد لقاها لو قصوا باي هدي أنا وجارها رئيس كفورين إنا يقبل من دونته هيا شيء إذا أو أنا ولي فورين أي أول كيس أنا بيعلت وحي أوجي إن ربوا على وقت كبايو سلاس أوجينا مركي ولا علي إذا سجى علي سدكي مروا الباء ويدعي سنجرتي واجو مركو بريو يقرر هذا كل شيء بالك دقيته لبضع الجذورات بقى يبقى أي كبري كسي وح على وش هذا كبر يرمي إنه وين وقعد يبو ترى محل لابتي إذا كهوج ماي مركو روا وح يكبر عيسي هدي أي دقة لنا للدقيسه إن لفرقه شنتي إذا قبضنا لقول دايريو مركو لبعضنا وح يكبر عيسي حتى هدي عن الفرين منكم إنه كم يرايو دبنا هؤلاء إذا عصوبي أي وين أداريسه وبهيك معلم كل كوجيريو له يرى يقبل هذا دخل كيس اللي سيجيو مركز دخلنا وحكي عم سنة سيقول كده وهدي وقبر نعله إن لقوه يرسله وهبل إيو هبل كي أول بس يجي لك كدري تري أي صعب طمان يسوون وكل خاص دل دلوه هذا ونقوله معلم في دمبة ويرى يرى أو عن سجال كيري قوين أي فرش قبته وضبها أقل كا أيه مدب مركو دكتي دمر كي كده لنتلين أو مسوي دكتين عبار بيكذب دعين يجا أو أنا لاتك فرشة نبو مغلاية أيه حد أنا كاس سجى دكتي رأيي وحي خص سورة هاي ومحي لقى لنا يسع كل يوم وح عن قبر أهين بالك سو خص قارية وده بس لنا وح يجا أو وحسنا يا أقل كي أيه وين يلو كفورنا يسي حقي سعود قارق دمر كي غيرها لبك ميرة ودور في دقود أو هرابة كأموليته جيد أن قولك كفوغينا وحافده نكا أي أوليو سفورانا يسو يدور كليو أي حكتا أهايين هل كاس أيينا إستقشي كيسان أيين إيقا أو مغلا يقودها أقل كواحك السعودة وحيسا أوليك أهايين فقعن دنكرا هاين هوين إيلا حنون كفوشا لها القميسة يقفك أي دالي دون تطونا وحي الكدب فبنتو أفلو ذي أيو كراكينا وحالاقو قرت الذي في أغلق كسر بحاي أو سكري سأترك سري وحكرا لو قرت مشحر الحوب له أو إيجا أخر ودا راي صنعي لو ذي كأمو لسي كسر يرسي سري إيجا أو نمانك جير كفردية وحمق شرين عي هجينا فرنتي قرت وحي أغارين فيرك إنو الكسر بيري هديك علي مياء لمشحر ذي لها مركاس باي إيجا أو أنكوتشان وحي أسوك أين حقي أغلقا دور ملعسة كذبنا هرتيسي أي إساسواتو بيان إياجا أو شيء كذو دي هرانا إسكاسي وطا دواليدنا غواني أموليسة مدود أو مرقية حدد دا شيء قعناها كسيدة أي أصواب بحضي أو رجي لا دحتمن مساواويل عراشة كوكب عيو إن دواوين فيوري بضانا أي كموغطو هدى با آباها داليدنها أقليني وحد لما ليس حد جي أي لأكيد فرحدي ما شيء سيهوري اللي قبلوا لي ذا لو شيء غي هذا هو حد الدل على هاي قرك أصار هاي ذي ذا يقبله هاي ذا بق نسيت كلا قصاره ذا بلدنا دراتي أي أم شيء دراتي كشان هاي أي أهل شيء ويل كي أقوله لي شيء أي آل سوسة ترتي بحر شيء كتي ما كي أقوله شيء سيدي حد ناف كهاي يدو أي أقوله هاي شيء إيو ده لشدي شيء كذب فجي شيء غير كذب تري سيدي أي عدوف تدب وقول لغين لمن كاس دماشي الكيرة يلا أو عن توس أم جعابين أسير رواية كتل ما ما يسعى يويل كي وجوه يستي مركع طلع توض روا قلي دلوي لحم بيجد دوشي رستا أي ولا مجوشي ولك أي ولا افتيمي رواية يجد ريري geeraarka ciiftada heesaha dhaqanka ee kuwa hawleed iyo kuwa ciyaareed bale intuba waxay leeyihiin luqto walba u gaar ah oo lagu gudbiyo iyo codad kala duwan oo lagu kala aqoonsado waa codad ay Soomaalidu hore maansadeeda u kala sameysatay gidina ku tilmaaman habdac soo jiidasho leh oo ay dhigto u jeesho waxaana xusid mudan heesaha casriga ah ee muusiga loo tumo tan iyo markii ay hiddeheena ku soo kordheen waxa lagu jecel yahay kolba heestii oo laxankeedu ku sareysan yahay heesta dhaqameedkii hore ee Soomaalida sida aan ka hayo أتسميها عنك عبد الكريم فارح قاري أو عبد الكريم شير لقولنا عريسه سيكا سبها أهتي وحي هستع روتو ليلة هاي عدرين شير اللي سيكا إيالله وعدو لكتاقو وهو يلا قاري ساعي سكو اللي هودو قفتي شهد كم مغليا وكرا حيستو عنو قلقو ما ويليانا وكو حصره لكي استيال برامس كده انك يهدو ما انت هالكا هينو توقع وانو تدبات كسوة داني يكو كاري هدو ايب عدمو
هذا يمسيه هي أحمد فارح علي ذا جاء وينوسو دياري سلمر كان لنا لسعود سيني برنامج كيدا قنك يهدال كاس قلا سعودتان والان تأسو مالك يدا عدا فيو اي حتى نين نقول مثلا نوعد كفنا ندا يوب جينيو
سي واحد قبل قبل واحد اذا عدى لي كلب نمو حسين براء ادن يو جمال حسين اسمان ايا لا حسين يريق السياره ثاني يتدبد في نمو دمانت نسكو دبان حين كيت انا بتقلي
This is VOA News. I'm Gene Randall in Washington.